De luns a venres en Radio Leiros.
Outra mirada.
Continuamos en Outra Mirada e imos falar, como dicíamos antes, do terceiro encontro Mocidade Voluntaria, que se vai celebrar este vindeiro domingo de 3 da tarde a 9 da noite na Praza Afundida de Santa Cristina. Para falar do tema, temos connosco a Concelleira de Cultura, Normalización Lingüística, Ensino e Xuventude, María José Santos. Que tal, María José? Moi boas.
Parece que perdimos a María José, espero a ver se a recuperamos.
Pois eso, estaba dicindo que esta fin de semana temos este evento. Creo que xa teño por aí a María José. Que tal, María José, moi boas.
Hola, moi bo día, que tal, Jacobo?
Ahora sí. Nada, dicía que, bueno, este terceiro encontro da Mocidade Voluntaria, que a verdade é que ten unha pinta fantástica. O primeiro, quero preguntarte un pouco como xurde este evento.
Bueno, pues nada, esto surdiu, bueno, durante a pandemia, a veces ainda nos temos que acordar dela, non? Porque, pois, nas casas da mocidade, pois, bueno, estaban pensando en como, bueno, dinamizar a xente, facer cousas e demais. Entón, como teñen algúns dos traballadores das casas teñen bastante vinculación co voluntariado, pois se lles ocurriu, pois como en ese momento non había feiras de voluntariado onde a xente pois poidese pois enseñar o que estaban a facer, buscar xente para traballar e demais, pois se lles ocurriu pois montar esta feira. Entón se puxeron en contacto con distintas ONGs e, bueno, fai 3 anos fixemos un primeiro encontro ali na pista da Segunda República. E, bueno, se aproveitou que ademais nas casas estaban facendo cousiñas ca mocidade de actuacións musicais de grupos que surdiron ali ou programa de radio, e se aproveitou tamén pois por un pouquiño dar a coñecer o que se estaba facendo nas casas, e se fixo así pois unha especie de encontro de ONGs para que os xóvenes vidan un pouco pois o que se estaba facendo na comarca a nivel de voluntariado, que eles tamén aproveitasen para mostrar o que facían, e tamén pois aproveitar para que os rapaces puideran pois actuar e pois eso, despois de estar ensaiando tanto tempo, pois ter a oportunidade de mostrar ao público tamén o que facían. A verdade é que foi unha experiencia moi boa, todo o mundo saliu moi contento e claro, decidimos repetir.
Temos que dicir, agora que falamos das casas da mocidade do voluntariado, que houbo polo menos unha usuaria, non sei se foi a única, das casas da mocidade que acabou accedendo ao voluntariado, non?
Sí, bueno, hai algún máis, ¿no? A través de algunha entidade que prendeu aí un pouquiño nas casas que foi entre culturas, pois empezaron a facer labores de voluntariado, encontros. Algúns rapaces das casas foron, pois, estuveron en encontros en Santiago, foron tamén a Madrid, pero en concreto esta rapaza, durante este verano, pois, tuvo a oportunidade de estar como 2 días en Guatemala, coñecendo, pois, o traballo que fan ali, pois, cas comunidades, sobre todo creo que son comunidades indígenas e demais, e entón están ali, pois, tuveron esa oportunidade. Pero xa algún outro rapaz tamén, xa digo, estuveron en Madrid, en Santiago, e, bueno, a través das casas, pois, están conseguindo pois poder participar, porque quero dicir que nós como voluntariado propio das casas non temos, senón que a través das casas onde eles contactan e a través das casas fan actividades para atraer a rapazada.
Entendo. O que vamos a ver este domingo, non sei se a nivel de entidades pode ser das 3 edicións a máis potente, ou en todas tivemos este número de entidades que van a estar presentes, porque a verdade é que unha lista, vamos, incontable prácticamente.
Sí, son unhas 22 entidades, e, bueno, agora mesmo non teño os datos do ano pasado. O ano pasado quizá foi un pouquinho menos, pero, bueno, anduvamos sempre rondando as 20 entidades. O primeiro ano incluso houve moitas porque non había ningún, foi claro, no 2021 non se estaba facendo nada, entón a verdade é que tuvemos unha acollida boísima. E houve algunhas que, por exemplo, ano pasado pois xa non foron porque coincidía con algunha feira en Coruña, Bueno, máis ou menos anduvemos rondando as 20.
Como é a dinámica, Alina, neste caso, na, como vai ser na Praza Fundida? Quero dicir, cada entidade ten ali como seu propio stand, sí, digamos, entre comillas, sí, ou como funciona?
Sí, a ver, nos dispoñemos, pois, dispoñemos un pequeno posto para cada un, despois cada un monta ali no seu posto, pois, o que considere, me refiro que, bueno, pois, información, merchandising, incluso hai algún posto de comercio xusto, que atenden os rapaces das casas, os rapaces e os usuarios,
os usuarios
que están colaborando, porque aquí, bueno, a parte da montaxe que facemos a través do concello, a través das casas, tamén colaboran moitos rapaces e usuarios das casas que están metidos pues, xa nesta dinámica do voluntariado, non?
Sí.
Entón, bueno, despois cada unha monta o seu posto, e despois na Praza Fundida, pois faremos, isto se inaugura ás 3 da tarde, e ao longo do, bueno, pois de toda a tarde hasta as 9, pois aparte de que a xente poida visitar os stands e informarse, pois ver o que se vai facendo, o que se fai en cada sitio, comprar algo si les interesa, pois para colaborar, pois despois a partir de aí pois haberá actuacións, tamén habrá o programa da Mozi Radio, que sabedes que se grava todos os meses nas casas, pois nesta ocasión se gravará ali en directo. E, bueno, pois haberá tamén algo de ambientación por ali, pois alguna persoa que lle dé un pouco de como decir, de animación ao evento durante todo o día. E, fundamentalmente, pois é así, o que podemos facer.
Neste caso, o que buscan as organizacións, imagino, e non sei se tivechedes algún tipo de feedback por parte delas dos últimos anos, falábamos agora de Entre Culturas e das Casas da Mocidade, pero neste tipo de evento consiguen o que buscan, que ao final é un pouco a captación de voluntarios e voluntarias para que lles podan axudar nas labores tan importantes que levan a cabo.
Sí, a ver, quero dicir que neste caso eu non teño ese feedback do que ti falas, non sei realmente pois si, como isto acaba fructificando en unha entidade en concreto, non? Sí que é verdade que moita xente colle información, moitos como son rapaces, pois ao mellor acaban pois participando en entidades que están máis cercanas a nós, non? Aquí en Oleiros. Eu sei, por exemplo, un ano viñera un grupo de voluntarios que hai no Neira Vilas, e que atraera pois tamén moita xente se informar ali, porque bueno, moitos eran rapaces e tiñan esa posibilidade no propio instituto. E o que si tamén, o que si acaba pasando é de moitos rapaces que se acaban achegando ás casas, e a través das casas é como ao final acaban funcionando con estas entidades, que é o que che comentaba desta rapaza de Nuria ou de outros rapaces que acabaron pois participando en eventos ou en encontros con ONGs. Pero normalmente fano despois a través das casas.
Claro.
A través das casas.
Falábamos tamén, comentabas agora o tema das actuacións. Neste caso son diferentes grupos, máis alá da Mozi Radio, que tamén se vai gravar, como comentabas.
Sí.
Estos grupos, imagino que son tamén, en moitos casos, nacidos daí, das casas da mocidade, ou que son, ou teñen o coñecemento deles nas casas da mocidade, non?
Sí. Por exemplo, este ano hai hai un pouquiño tamén que buscaron os educadores das casas, pois un pouco para darlle variedade ao evento, para que haya un pouquiño de todo, non? E algúns sí que los coñecemos a través das casas, ou lle demos a primeira oportunidade de actuar nas casas. Incluso este ano non están, pero algún grupiño incluso que a raíz de participar nestes eventos acabaron, bueno, pues sendo contratados fora, pues o mellor incluso en eventos como Rockin' Cambre ou así, non?
Sí.
Pero este ano son rapaces, algúns son de Oleiros, outros non, outros grupos non son de Oleiros, e algúns están vinculados ás casas e outros pois os coñecen nas casas, pero mellor non surdiron aí.
Bueno, en calquera caso que van a ser diferentes actuacións, ata 5 actuacións,
sí,
é seguro que están moi ben. Nada, María José, quería rematar preguntándote Que esperades do evento? O que se espera do evento no concello? Porque claro, ao final, pois é un evento que, como ti comentabas, ten un importante, aínda que sexa montaxe, polo tema dos postos e tal, buenas actuacións, todo este tema que vai ter aí un despliegue importante. Que esperades que saia desto?
Bueno, sobre todo esperamos que haxa moita xente que se achegue hasta ali, a informarse e a disfrutar das actuacións que temos, non? A disfrutar ese día con nós, creo que además dá moi bo tempo, así que animo a todo mundo que se chegue hasta Santa Cristina e que eso, que o disfrute e o aproveite. E o que sobre todo esperamos é, bueno, primeiro, que para nosotros isto é fundamentalmente un traballo de dinamización das casas. O feito de que haxa rapaces, un grupo importante, o ano pasado foron pues un grupo importante de rapaces os que participaron na organización, a maiores dos educadores, que bueno, os educadores ao final é un traballo que están realizando, pero pues eso, vincular os rapaces que teñen estas iniciativas, que traballen por facer cousas, para nós eso é o fundamental. Que teñan interese por este mundo do voluntariado, a nós nos parece interesantísimo, porque, bueno, xa di moito deles, non? Entón, para nós é o fundamental. Pero, bueno, despois tamén nos gustaría que isto sirva para que moitas destas entidades que moitas veces están pasando mal porque non teñen xente que colabore, que deixan de facer cousas porque non teñen persoal, pois que atraian a xente para que, ademais, intentamos que sexan entidades variadas para que, bueno, pois a mellor a mí me gusta máis un voluntariado medioambiental, pois a mí me gusta máis un voluntariado social, sabes, estamos buscando un pouco que haxa un pouquinho de todo, pois que consigan pois atraer xente, que estén contentos con esta feira para que queiran volver o próximo ano, e que tamén moitos rapaces encontren pois un aliciente pois para aportar o seu grano de area á comunidade, non? Entón, bueno, se conseguiramos esos tres objetivos, bueno, estaríamos bueno, pois máis que satisfeitos con este evento. Nada, esperamos que pase moita xente por ali, si pois, hai xente que simplemente quere pasarse para pasar un bo rato e disfrutar con nós, pois tamén benvidos sexan.
Bueno, pois nada, María José, moitísimas gracias por estar connosco e que saia todo moi ben este domingo.
Bueno,
un saúdo.
Moitísimas gracias. Moitas gracias, Jacobo.
Ata logo. Unha aperta, chao.
De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
E continuamos en outra mirada, agora imos falar, pois como a cada xoves, co Ceida, porque ten moitas cousas que contarnos. Xa vai un par de meses que non falamos con eles, por o tema do verán, estivo parado o programa e tal, pero que agora volvemos con toda a forza, e ademais eles volven con toda a forza, porque o certo é que xa a finais deste mes de setembro, do que nos quedan apenas 9 días, van a ter moitas cousas. Falamos con Mónica Ganzo, da área formativa do Ceida. Que tal, Mónica? Moi boas.
Hola, moi boas, moi bo día.
Bueno, temos actividades neste final de mes de setembro. Son dúas actividades. Por un lado temos esas conversas naturalistas, orquídeas e libros.
Sí, é unha actividade que se ven facendo ao longo deste ano 2023 no Centro de Documentación do Ceida. Continúa neste mes de setembro achegándonos ao mundo natural nunha experiencia que combina tanto a voz dun experto na materia que toque cada vez e os libros que son imprescindibles para achegarnos a ese espazo de biodiversidade.
Esta vai ser a terceira conversa deste ano, non?
Sí, esta vai ser a terceira conversa que vamos a realizar este ano e vai estar centrada no mundo das orquídeas.
E vades a ter unha experta neste tema.
Sí, vamos a ter a profesora Elvira Sauquillo Balbuena, que é doutora en bioloxía e profesora titular da Universidade da Coruña.
Normalmente como é a dinámica deste tipo de actividades?
Bueno, pues normalmente estas actividades contan coa presenza dun experto que domina a temática que imos a tratar. Xa tratamos cetáceos, tratamos os anfibios e ahora vamos a tratar o tema das orquídeas, a chegarnos un pouco ás plantas. E entonces o experto nos fala das características biolóxicas do grupo do que vamos a falar, neste caso das orquídeas, e tamén nos fala das súas vivencias personais, de como chegou a fascinarse, neste caso, polas orquídeas, e comenta e recomenda as lecturas que considera imprescindibles para chegarse, neste caso, novamente ás orquídeas.
Como elexides este tipo de conversa naturalista? No sentido de que antes estabas comentando o tema dos cetáceos, que é un tema máis ou menos amplio, o tema dos anfibios, que tamén é un tema máis ou menos amplio, pero quizá o tema das orquídeas é algo máis concreto, non?
Bueno, Elvira ten colaborado con nós noutras actividades formativas e divulgativas que temos realizado. Entonces, a verdad que un pouco lle propuxemos, porque sabemos que ela é experta tanto en gramíneas como en orquídeas, que pude poder participar nesta actividade. Ela mostrouse entusiasmada, por suposto, porque tamén unha maneira de dar a coñecer o traballo que desenvolven os nosos científicos e científicas. Nos pasa eso, un listado de libros que nos procuramos ter tamén nos disponibles no centro de documentación para que a xente poida acceder a eles e poida acceder a ese tipo de lecturas un pouco máis de divulgación científica, e a idea é un pouco eso, pois dar a coñecer aspectos da biodiversidade que nos rodea, que poden pasar desapercibidos e que nos achegan, por un lado, a textos de divulgación científica, e tamén nos achegan ao mundo natural, nos reconectan coa natureza que temos moi preto de nos.
Esta actividade vai a ser o vindeiro xoves de 7 da tarde a 9, como dicías, na sede do Centro de Documentación do CEIDA, no Pazo de Longora, en Lians, pero, polo que teño entendido, xa non quedan prazas, non?
No, neste momento as prazas para actividades están todas cobertas, pero sí que é unha actividade, como xa che digo, esta é a terceira edición que facemos este ano, que facemos periódicamente con distintas temáticas, pois xa tocamos os anfibios, xa tocamos os cetáceos, agora as orquídeas, e temos pensado continuar con ela ao longo de 2023 e do próximo 2024.
Bueno, perfecto, pois se non poden ir nesta ocasión, poderán ir nunha próxima, porque, como estábamos comentando con Mónica, é unha actividade que se vai repetindo. Por outra banda, un par de días antes, o martes, temos unha actividade que xa se fixo en máis ocasiones, que os diálogos Humboldt, os retos ambientais á luz das súas contribucións. Non sei se nos podes contar un pouco sobre isto, Mónica.
Pois mira, aproveitamos un feito casual que ocorreu na cidade da Coruña, nunha data que para a xente que nos dedicamos ao medio ambiente é moi señalada. E este feito é que Alexander von Humboldt, que é un precursor do estudo da ecoloxía e do medio ambiente, tal a súa relevancia que Darwin, na súa viaxe, levaba o libro de Humboldt no seu equipaxe. Humboldt partiu da súa expedición máis sonada da cidade da Coruña, do porto da cidade da Coruña, un 5 de xuño. O 5 de xuño é o Día Mundial de Medio Ambiente. Entonces, Humboldt ten unha relevancia mundial, entonces como non aproveitar que estuvo, pasou 15 días na comarca, coñeceu a nosa comarca, saliu na súa expedición máis importante un 5 de xuño, Día Mundial de Medio Ambiente da cidade da Coruña. Pois, obviamente, eso temos que aproveitalo e coñecer un pouco máis a súa figura, saber por que ten esta relevancia, e tamén aproveitando a súa visión cosmopolita do mundo, a súa que foi pioneiro na rama da ecoloxía e do estudo científico do medio ambiente, pois ir introducindo problemáticas ambientais relacionadas co seu traballo, pero con un punto de vista actual. Entonces, levamos varios anos traballando a figura de Humboldt, e neste ano, en colaboración coa Autoridade Portuaria da Coruña, pues retomamos estas actividades dos diálogos Humboldt para eso, para seguir profundizando tanto na súa figura como nas problemáticas ambientais que temos na actualidade.
Esta persoa, polo que vexo, por exemplo, estou lendo por aquí que estivo aquí a Coruña, foi a Ferrol e dixo: non ofrece Europa enteira tran extraordinario fondeadoiro o de Ferrol en razón da súa avanzada posición no interior das terras. É dicir, que cando veo aquí quedou fascinado co que veo aquí en a Coruña e en Ferrol.
Claro, él fixo unha navegación polo Golfo Ártabro e quedou fascinado porque a nosa configuración costeira, as nosas rías, non son habituais noutras partes de Europa, onde normalmente a costa é ou ben praias ou ben cantís. Entonces, a nosa configuración de rías, que son espacios protexidos do mar bravo, a verdad que lle fascinou, tamén aproveitou para recorrer a contorna, tomar mostras de algas, de plantas, porque el tiña unha vocación botánica moi importante, visitou as obras da Torre de Hércules. Bueno, a verdad que tivo, como tuvo que esperar a que as condicións de mar e de vento foran favorables, porque naqueles tempos a navegación dependía moito do vento, pois os días que pasou na cidade, a verdade que os aproveitou moito, porque non era un home de parar quieto.
Entendo. Por outra banda, polo que entendo deste evento, vai ter dúas partes, non? Unha máis para recordar a este home, a Alexander von Humboldt, pero a segunda un pouco tamén para un intercambio cultural e sobre todo para falar tamén precisamente deso, de medio ambiente, da situación actual do medio ambiente, non?
Claro, claro. Un pouco estos diálogos surden cunha vocación, primeiro, de poñer en valor a figura de Alexander von Humboldt, pero tamén hai que poñer en valor pois as ciencias naturais para entender como funciona o noso planeta e como podemos afrontar as problemáticas que se nos veñen encima, reflexionar tamén sobre estas problemáticas, que lea a súa orixe, que posibles solucións temos, favorecer tamén moito o intercambio, porque sí que é certo que a mellor se ten unha visión de que as problemáticas de medio ambiente hai que afrontarlas desde un punto de vista científico, cuanto a mellor as humanidades, as ciencias humanas, a socioloxía, incluso as artes, son moi importantes a hora de transmitir as mensaxes que queremos que cheguen a toda a sociedade. Entonces, ser un punto de encontro de diferentes visións do mundo tamén é unha vocación que teñen estes diálogos Humboldt.
Entendo. Bueno, vai ter tengo un programa moi marcado tamén polo que teño entendido vai estar ademais do xerente do Centro de Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental de Galicia, do propio CEIDA, Carlos Vales, vai estar tamén o presidente da Autoridade Portuaria, non, Martín Fernández.
Sí, porque como son actividades que organizamos conxuntamente as dúas institucións, pois a hora de inaugurar vai estar do Martín Fernández Pardo, presidente da Autoridade Portuaria, xunto co noso director. Despois tamén contamos coa colaboración de Xosé Antonio Fraga Vázquez, que é historiador e divulgador da ciencia e que un pouco o que nos deu a coñecer a figura de Humboldt e que nos propuxo pois poder realizar estas actividades. E o que decías, hai dúas partes moi marcadas. Nunha primeira conferencia vamos a falar de como era Alexander von Humboldt, como era este científico, este viaxeiro, este home, a través das súas diarios, das cartas que deixou escritas, dos libros que escribiu. Para iso vamos a contar con Ulrike Leiner, que é unha muller que ven dende Alemania, dende a Academia das Ciencias de Berlín, donde hai un centro de estudios especializado en Humboldt. Entonces, ela é unha das científicas que traballan neste centro sobre a figura de Humboldt. E despois de facer unha pausa, contaremos con un referente na conservación de especies da Unión Internacional para a Conservación da Natureza, que é John Paul Rodríguez, que é venezolano e é un profesor do Instituto Venezolano de Investigación Científica e todo un referencia en materia de conservación.
Bueno, perfecto. Pois nada, Mónica, moitísimas grazas por estar connosco. Nada, falamos en vindeiras semanas.
Vale. Encantada de falar contigo de novo.
Igualmente, ata logo.
Veña, ata logo.
Pois co CEIDA despedimos o programa deste xoves 21 de setembro. Lembren que marchamos, pero a partir das 2:05 volvemos a estar por aquí, porque estaremos con Fío Aberto e o alcalde de Oleiros, Ángel García Xeone. Ata entonces, nos escritamos. Ata logo. Que yo a ti te camelo verde, sí, sí.